Bueno, bo día, pois nada, estamos aquí en Santiago protestando outra vez polo tema do baleiro sanitao da explotación de Palleirós e máis polo modelo de saneamento que se está, que está implantado aquí en Galiza. Como dixemos o outro día en Ourense, pois xa que o conselleiro non quixo vir a Ourense, pois viñamos nos a Santiago e aquí estamos. O triste de todo é que, bueno, pois parece ser que imos seguir sin resposta porque non se quere reunir co sindicato labrego galego. O único que se fai é intercambiar notas de prensa nos periódicos e é lamentable, non? Ante esta situación onde están aparecendo casos de positividade, se fan vacíos sanitarios e nadie da administración é capaz de sentarse a falar cos titulares das explotacións que están vendo como as súas vidas están truncando. Entón nada, pois volvemos aquí a Santiago, iremos onde faga falta apoiando a esta xente e demandando que se cambie o actual modelo de saneamento gandeiro, que o único beneficiado do actual modelo é a propia consellería atrasando as campañas de saneamento hasta 3 anos.